En ny uke har gått, og det tida for en ny runde med wrestlingprat her I Bjørn best, en norsk podcast om wrestling. Vi preker rett og slett om internasjonal og norsk wrestling her. WWE, AEW, andre ting, spennende ting som dukker opp, det preker vi om, og norsk NWF og norsk elite-wrestling. Det interessant, så preker vi om det her I Bjørn best. Mitt navn Anders Solstad Lilleng, leder det hele, og så har vi med oss hovedpersonen, rykende fersk verdensmester. Og hvem det?
Mitt navn som vanlig Bjørn Sem. Bjørn best, og jeg Bjørn. Og det ropes I arenaer over Oslo, Trondheim. Ja, til tider har det faktisk til og med blitt ropt I Bergen. Men, mine damer og herrer, dere har en norsk verdensmester I wrestling. Jeg kanskje ikke den eneste verdensmesteren I wrestling. Det kanskje ikke det største og viktigste verdensmestertitelbeltet I wrestling. Men det en anerkjent verdensmestertitel, nemlig HEW-verdensmestertitelen. Og rett bak meg ser dere verdensmestertitelbeltet. For de som får muligheten til å se korte klipp av dette her på YouTube, hvis dette her blir et kort klipp, som jeg håper det I og for seg blir, for jeg håper alt blir et kult kort klipp på YouTube. Jeg håper alt jeg sier kjempespennende I øyeblikket. Til tider det kanskje ikke det, men vi prøver så godt vi kan. Og når jeg engasjert, så tror jeg ikke det så veldig mange norske podcasts som mer morsomt, mer spennende og mer intrikat, I hvert fall ikke når det gjelder emne wrestling, enn Bjørn best.
Absolutt. Og vet dere hva? Dette her går jo også på Radio Trøndelag. Og Norsk Lokalradioforbund måtte jo skrive om at Bjørn verdensmester. Så det står da, du kan gå inn på lokalradio.no hvis du vil lese den artikeln. Og den starter med, ikke alle radiokanaler kan skryte av en verdensmester som fast programleder. Hver onsdag og søndag kan man høre wrestler Bjørn Sem I Radio Trøndelag. Forrige helg ble han nok en gang verdensmester I fribryting. Veldig artig at Norsk Lokalradioforbund ville lage en sak på det, Bjørn.
Absolutt, det setter jeg veldig pris på. Jeg synes det var råkult og viste det til et par kompiser av meg I går, som også synes det var råkult. Og bildet de valgte også, det var fra den tiden jeg var I min absolutt beste form, så det satte jeg også veldig stor pris på.
Og nå du I din absolutt beste podcastform, Bjørn. Vi blir bare bedre og bedre. Takk for at du hører på, du som hører på. Vi skal komme I gang med wrestlingpratet vi. Og I dag, Bjørn, så det et stort tema. Og det for det en stor kamp vi skal snakke om. En stor type kamp vi skal preke om. Og det Battle Royale, eller Royal Rumble som den heter I WWE, eller Kongen på Heaven. Som man heter I Norsk Wrestlingforbund. Og det jeg rett og slett lurer på for vi har jo snakket om hvordan man legger opp kamper og tag-team-kamper og sånne ting. Du finner I arkivet, du som hører på. Men hvordan legger man opp en Battle Royale?
Oi. Da starter vi med litt grunnleggende informasjon. Battle Royale og Royal Rumble veldig nærtliggende kamper strukturmessig, men grunnformen en Battle Royale. Og så har det vært innovasjoner på den grunnkampen. En av de, og den mest kjente, en Royal Rumble. Så synes jeg det viktig å fortelle hva en Battle Royale til de lytterne våre som kanskje ikke fullstendig klar over hvordan en Battle Royale foregår. Da har man en mengde wrestlere som alle sammen kommer ut til ringen, stiller seg inn I ringen samtidig, og I det bjellen går, så det om å gjøre å kaste ut alle de andre wrestlerne ut over topprepet, väldigt viktigt att de må över topprepet och lande på gulvet på utsidan. Hvis de bara blir kastet genom repene och lander på gulvet på utsidan så är de inte eliminerat. Hvis de kommer över topprepet men kommer sig in igen I ringen för de lander på gulvet så är de inte eliminerat. Man må bli kastet över topprepet och lande på gulvet för att bli definitivt eliminerat från en battle royale. Och en battle royale där kan det vara allt från 4 till 30 människor I ringen. Det ska vara en väldigt solid ring för att tåla 30 wrestlare. Och då blir det också extremt liten plats. Du måste nästan ha en ganska stor wrestlingring för att få plats till så många wrestlare samtidigt. 20 wrestlare är ett ganska vanligt tal för en battle royale. Det är också 15 eller 10. Och den som står igen till slut efter alla andra har blivit eliminerat vinner självsagt battle royalen, den kampen. Men vanligtvis så följer det med en eller annan specifik premie. Någon gånger så kan den premien vara ett vakant en vakant titel. För exempel det har skett nog nyligen I WWE att de hade en kvinnetitel som blev vakant sedan Rhea Ripley blev skadad och därmed blev den kvinnetiteln satt på spel I en battle royale kamp och till slut vant Becky Lynch den battle royale kampen och därmed blev ny kvinnlig mäster. Så har man på en måte det att det är ju en fördel hvis man inte ska kastas över topprepet att man är stor och väger mycket så att det är vanskligt för folk att kasta en över topprepet och ut på gulvet. Så det som är väldigt vanligt I den typen kamper är att många går samman mot den största I kampen. Det har skett med mig många gånger I löpet av den typen kamper. Samtidigt så kan det vara en fördel också att vara liten. För är man liten så kan man snika sig in emellan olika, snika sig raskare undan för det är ju en motståndare överallt. Och hvis man först blir kastet ut över topprepet så är det som liten wrestler lättare att få tag I repene och därmed greja att komma sig in igen I ringen mellan eller under repene för man har truffat backen. Så det är någon av de tingena som gör att en battle royale kan bli väldigt spännande. En battle royale är huvudsakligen spännande för man ser alla mot alla och det är digert kaos. Och så blir det färre och färre I ringen efter vart. Men det har varit någon battle royaler. Det var en battle royale nå på sist show I Oslo från Norges Wrestlingforbund. Det var en battle royale på sist show jag var på I England samma dag tillfälligtvis. Det är inte en kamp som görs fullt så ofta som det verkar som utifrån vad jag säger akkurat nu. Men någon gånger så slår lynen ner, någon gånger så träffar tillfälligheter. Och jag fick ett väldigt gott spörsmål av en av de norska wrestlarna som skulle in I den kampen. Han spurte mig nämligen, för han hade aldrig varit I en slik kamp för, spurte mig vad jag syns han borde göra I den kampen. Och det fick mig att tänka, ja, Derfor var jeg litt forberedt på dette emnet faktisk. Så jeg sa til ham det, at når du kommer inn til ringen i utgangspunktet, for alle kom jo inn på rekke samtidig, så pass på at du ikke kommer inn rett foran eller bak noen av fiendene dine. Pass på at du har de du kommer overens med, både foran og bak deg. Noe annet ser rett og slett, hvis man da går rett bak eller foran folk man ikke liker, så ser det ikke så riktig ut for publikum, spesielt om de ikke begynner å enten krangle eller slåss på veien. Og det vil jo ødelegge for starten av selve Battle Royale. Så det var det første tipset jeg hadde å gi han. Og så sa jeg, gjør noe som utpeker deg i matchen. Noe som ikke alle andre gjør. Det behøver ikke nødvendigvis være noe offensiv manøver, men bare noe som gjør at folk vil få et spesielt inntrykk av deg, som ikke alle andre gjør. Og selvfølgelig da, ikke noe tull, ikke noe sånn å komme inn med en haug med oppblåste ballonger, for eksempel, eller noe sånt. Fordi, altså, men noe som vil gjøre at man står ut i mengden. For det er jo sånn, man starter i en diger mengde, og man burde få publikum til å bry seg om egentlig hver eneste en enkeltvis i den kampen. Men ditt ansvar er å få publikum til å bry seg om deg. Og med unntak av når du skal gjøre noe spesielt i kampen, om det er planlagt eller ikke planlagt, det varierer. Men med unntak av de tidspunktene, så la midten av ringen være til andre som skal gjøre noe spesielt, og banke opp folk inntil repene eller inntil hjørnet, eller prøve å eliminere dem og rive dem opp av bakken og over topprepet. For det er jo det som er hele poenget med kampen, at man skal prøve å eliminere hverandre. Unngå å bumpe, altså å falle i ringen når det er mange mennesker i ringen, eller å få motstandere til å falle. For det er rett og slett såpass liten plass at plutselig er det noen som tråkker opp på et ansikt eller noe sånt noe i vannvare. Og en ting er at vi gjør ting med hverandre hvor det er høy risiko, men vi lærer å gjøre dem trygt. Gjør man dette her kaotisk sett, da faller tryggheten mer bort, så dermed er det litt færre ting vi kan gjøre. Derfor er strikes, slag, spark og albuer, den type ting, veldig greit å ha i en Battle Royale-kamp. Og selvfølgelig å krele hverandre inntil repene, eller som sagt å prøve å eliminere hverandre. Så det er en sånn et sikkerhetstiltak, både for seg selv og for motstandere, at det ikke blir noe tilfeldige kast eller tilfeldige fall. Prøv å få litt tid i mitten av ringen på et eller annet tidspunkt. Helst avtalt på forhånd, men hvis midten av ringen tydeligvis åpen, og det åpenbart ikke noen som tar plassen, så benytt den plassen. Om man gjør noe offensivt i midten, eller om man står der og viser seg for publikum, og viser hva slags holdning man har, kanskje snakker til publikum, det kan man i og for seg gjøre fra å stå inn til repet også, men da får man vist seg litt frem, vist frem hva slags karakter man er, og det gjør jo igjen det at publikum bryr seg mer om den enkelte wrestleren. Spesielt for folk som høye, det en fordel å ta midten av ringen på et eller annet tidspunkt og vise seg frem at man overlegen og høy i forhold til motstanderne sine. Så det det egenpromotering. Og egenpromotering, det viktig. Så det litt viktig også, synes jeg i hvert fall, i forkant av Battle Royalen, å snakke litt med agent eller de andre som skal være i kampen, om hvis man har en agent, det ikke så veldig ofte man har det, men det viktig å snakke med de andre som skal være i kampen, om hvordan de forskjellige elimineres, sånn at ikke alle elimineres på samme måte. Slik får man variasjon i kampen. Og variasjon, det er kjempeviktig. Det gjør at kampen blir mer spennende når man har både flyt og variasjon. Og en feil veldig mange som ikke så ekstremt erfarne med Battle Royaler gjør, at de ser nå det min tur til å bli eliminert, og så passer de på å bli eliminert så hurtig som overhovedet mulig. Og det kan jo være et problem, fordi det vil si at så fort første man har blitt eliminert, så blir neste man eliminert, og så blir neste man eliminert, og så blir neste man eliminert, og plutselig har man en Battle Royale som varte i under 5 minutter. Dette har skjedd. Så ha god tid på deg. Legg merke til når det din tur til å bli eliminert. Og så bruk gjerne litt tid på å sette det opp. Og så å gjøre det. Ha fint et minutt på deg til å bli eliminert. Kanskje til og med 2. Det kult at det forskjellig lengde mellom de forskjellige elimineringene, men hvis alle oppfatter at de ikke har dårlig tid, samtidig som man ikke prøver å drøye det lengst mulig, så blir det som oftest ganske stor variasjon på tidsmengden som går mellom at to forskjellige blir eliminert. Og noen ganger så forekommer til og med dobbelt elimineringer, hvor to stykker blir eliminert samtidig. Dette kan for eksempel skje hvis to stykker holder på å bryte mot hverandre inntil repet, og så kommer det en tredje person og tar tak i beina til begge to og vipper dem over topprepet. Sånt kan skje. Det har skjedd meg. Men da, når det få mennesker igjen, så kan man utføre noen planlagte ting i midten av ringen. Da det selvfølgelig fordelaktig om de man har planlagt med ikke har blitt eliminert ved uheld tidligere i kampen. Noe som ofte skjer. Det har også skjedd meg. Da kan man gjøre noen kule og intrikate ting med de få som igjen I kampen. La oss si for eksempel de siste fire, eller som det kalles på engelsk, the final four. For det har blitt et uttrykk. Lag lyd. Kaoset kulere med lyd. Og siden vi ikke bumper, altså blir slengt i bakken, canvasen, så får man ikke den lyden mens det masse folk I ringen. Da det kult å høre stemmene I glede, smerte eller hva det skulle være for noe feiring når de kanskje har eliminert noen, sånn at man ikke bare visuelt får et kult inntrykk av Battle Royale, men også får et kult inntrykk på hva man hører fra Battle Royale. Nå snakker jeg selvfølgelig om publikum. Hva publikum hører, hva publikum ser. Vær I karakter mens etter du har blitt eliminert, mens du på vei ut. Uheldigvis så det en god del wrestlere som etter de blir eliminert bare slutter å oppføre seg sånn som de gjorde inne I ringen og lusker ut. Jeg har alltid ment det at oppfør deg utifra omstendighetene og slik du vil gjøre. Dette har skjedd ved at jeg har kranglet med publikum på vei ut. Jeg har slått med en annen wrestler tilfeldigvis som ble eliminert litt grann før meg og sto der og var kul med publikum en gang I Italia hvor jeg var slem. Og det har også forekommet at jeg har kranglet med dommere som har gjort at noen har blitt egentlig eliminert bak ryggen på dommerne, sånn at de ikke så det og kommet seg inn igjen I ringen etterpå. Her det mange spennende små ting som kan skje, og noen av dem kan være planlagt, og noen av dem kan bare skje rett og slett fordi muligheten bød seg der og da. Og de mulighetene, de det kult å skape. Så det å oppføre seg slik som man føler riktig på veien ut, det etter min mening veldig positivt for den helhetlige følelsen til Battle Royale. Om man vinner Battle Royale, så bruk tid. Bruk tid I ringen, både til å vise hvor mye kampen gikk utover en, og det gjorde det sannsynligvis. De fleste Battle Royaler ikke under fem minutter, de fleste lengre enn det, og man har rukket å få og ta imot en god del juling I løpet av en Battle Royale. Og vis gleden over å ha vunnet. Og bruk den tiden litt til å interagere med publikum. For det fortjener publikum. Etter de har vært investert I å se den kampen, om det en heel, altså en slam wrestler, eller en face, en wrestler publikum liker, som vinner kampen, uansett, så fortjener publikum å få litt personlighet fra wrestleren. Altså at wrestleren da som slem enten gir fingeren til publikum og se der, hva det jeg sa? Jeg kom til å vinne, og det var ingenting dere kunne gjøre med det. Eller at vinneren går, ja, vi greide dere. Vi greide det. Dere ga meg inspirasjon. Og sammen greide vi å vinne denne kampen. Et eller annet sånt nå, bare sånn at publikum får den får tilbake igjen for investeringen sin I følelsesmessig investeringen sin I den kampen. Og da har jeg vel egentlig forklart grunnkonseptet en battle royale og hvordan en wrestler, etter min mening i hvert fall, burde tenke på en battle royale. Men en battle royale har som sagt hatt veldig mange forskjellige varianter gjennom årenes løp. WCW hadde en gang i tiden en årlig kamp som de gjorde som het World War 3, hvor man hadde tre ringer stående ved siden av hverandre og fylte opp hver av ringene med 20 wrestlere. Da det var fem wrestlere igjen i hver av ringene, så skulle de samle seg sånn at det var 15 stykker i en av ringene og fortsette kampen som en battle royale til det bare var en mann igjen, og han var vinneren av World War 3. Det var deres konsept. Jeg likte alltid bedre, og fremdeles liker bedre, konseptet til WWE, som ble oppfunnet av Pat Patterson, nemlig Royal Rumble. I stedet for at alle begynner i ringen samtidig på en Royal Rumble, så kommer to stykker ut som begynner, og med jevne mellomrom, altså de har gjort ett minutt, de har gjort halvannet minutt, men som oftest har de gjort to minutters mellomrom, så kommer en ny wrestler ut til ringen. Samme konsept med at man blir eliminert hvis man blir kastet over topprepet og ut av ringen. Etter 30 mann eller kvinner, for dette gjøres med begge kjønn, kommer inn til å være med i kampen, så er det selvfølgelig siste person som ikke har blitt eliminert, som står igjen, som vinner. Så vi har her i Norge hermet. Vi har tatt denne kampen her, i likhet med veldig mange andre land og forbund rundt omkring i verden. Og vi ville gi den et norsk navn, og vi kalte også vårt årlige show, hvor vi benytter den kampen, opp etter den kampen. Og som dere skjønner utifra konseptet, så høres dette veldig ut som noe vi kjenner igjen fra barndommen, nemlig kongen på haugen. Så vi kalte det rett og slett kongen på haugen. Og kongen på haugen, det er bare den norske versjonen av den gamle WWE. WWF, tilbake da den ble oppfunnet, kampen Royal Rumble. Og vinneren av Royal Rumble får en titelkamp på WrestleMania. Vinneren av Kongen på Haugen får en titelkamp på PowerSlam. Så man kan kanskje si at vi har vært vel inne i det å herme på dette punktet her. Men dette her er såpass gammelt nå. Det har vært foregått i såpass mange år at jeg tror faktisk den tidsgrensen hvor man kan kalle det et plagiat har gått ut. Den kampen er nå, så vidt jeg har forstått, allemannseie. Vi må huske på at første vinneren i WWF av en Royal Rumble-kamp, det var ikke engang et pay-per-view på det tidspunktet, og det var Hacksaw Jim Duggan tilbake i 80-årene. Så dette er en kamp som har eksistert i veldig lang tid. De to neste ble vunnet av Hulk Hogan, så ja... Vi snakker om Vi snakker om 80-tallet og så gående over i 90-årene. Så vil jeg gå inn på akkurat dette her med forskjellene i strategi fra en wrestler på kongen på haven, altså en Royal Rumble, i forhold til en Battle Royal. Fordi jeg sa jo det at i en Battle Royal så skap litt avstand når man kommer inn til ringen. Ikke ha en fiende rett foran deg eller rett bak deg. Men når det en så lang tidsperiode mellom at folk kommer inn til ringen som alt fra 1 til 2 minutter, så gjør det ikke noe at fiender kommer like etter hverandre. Det kan rett og slett bare skape spenning i kampen, at publikum får se, åh, nå får jeg se de to som hater hverandre endelig gå løs på hverandre. Så det ikke noe problem overhovedet i en kongen på Heaven-kamp. Det å gjøre noe som utpeker seg, det like kult i begge matcher, men det kan være litt enklere i en Royal Rumble eller en kongen på Heaven-kamp. Rett og slett fordi det som oftest, eller i alle fall fra begynnelsen av, færre mennesker inne i ringen. Og da det lettere å stikke seg ut i mengden. Man får på en måte litt mer spillerom, og man får mer spillerom til å wrestle og utføre wrestling-teknikker i ringen. Man får mer plass til å bumpe, i hvert fall i begynnelsen av kampen, hvor det starter med 2 stykker, og man kan veksle raske, tekniske kontringer og skape en start som ikke fullt så kaotisk som en battle royale, men som kan skape en god del spenning og interesse fra begynnelsen, hvor man bare har en kort tid mellom akkurat de to wrestlerne, før wrestler nummer 3 kommer inn. Skal vi se. Ja, nå skal man ikke være stille på et podcast, men jeg måtte tenke meg om litt grann. Det med å holde seg inntil rep og sånn, det uhyre viktig når det mange mennesker i ringen. Det forklarte jeg i sted, og det gjelder det samme i begge kamper. Og det å unngå å falle, det viktig når det mange mennesker i ringen samtidig. Da tror jeg egentlig at jeg ganske nærme ferdig med å forklare en Royal Rumble, men jeg kan forklare strategi fra forbund. Fordi i WWE etter hvert så har det blitt standard at hver gang det kommer inn en ny wrestler til ringen, så skal den wrestleren få et shine. Altså han skal få vise seg frem med å gjøre noe kult, og de andre wrestlerne skal mer eller mindre en etter en løpe og ta imot en eller annen offensiv manøver fra vedkommende som nettopp har kommet inn. Jeg synes det kan være en veldig kul ting å gjøre med noen av de som kommer inn i kampen. Jeg synes ikke man bør gjøre det med alle som kommer inn I kampen, for jeg synes det da blir forutsigbart og repetitivt. Så de gangene jeg har hatt innflytelse på en Royal Rumble-type match, en Kongen på Haugen-kamp her I Norge, jeg har jo vært I en del sånne kamper utenfor Norge også, De første jeg var I var faktisk to stykker I Danmark. Men da det mulig å finne på litt forskjellige andre ting også å gjøre, og I hvert fall gjøre de shinene på forskjellige måter. Hvis alle skal løpe inn, og så komme med clothesline på en wrestler, clothesline på neste wrestler, clothesline på neste wrestler. Vel, når første man gjør det, kjempespennende. Når mann nummer 30 gjør akkurat det samme som de andre 27 som har kommet inn I kampen før han, etter de to første startet. Aha, matematikk på topp her. Da blir det ekstremt repetitivt. Og ikke spennende lenger. Så gjør noe litt eget. Gjør noe litt annerledes I kampen. Og noen ganger så kan det kanskje være kult at de som I ringen får overtak på den som kommer inn. Og så kanskje han greier å gjøre et comeback. Eller kanskje han blir kastet ut og så greier å fangetak I repet, komme seg inn igjen, gjemme seg, dodge unna og sånn. Kanskje han får vist seg frem på den måten der. Det det en del wrestlere som har gjort tilbake I tid, som dermed har blitt lagt merke til på grunn av det. Se Jerry the King Lawler eller Road Dogg på sin tid. Road Dogg sin strategi var rett og slett det at han la seg under bunnrepet fra innsiden av ringen, og klamra seg fast I det. Ja, det høres kanskje kjedelig ut, men det ble faktisk ganske spennende. Det var ganske kult. Royal Rumble 1992 regnes av de fleste gamle wrestlingfans og wrestlere som tidenes beste Royal Rumble. Og hvis dere ikke har sett den, så anbefaler jeg å finne den frem og se den. Jeg skal ikke avsløre hvem det som vinner den Royal Rumble, men på den Royal Rumble så var verdensmestertitlen vakant, og vinneren blir ny verdensmester. Det var et øyeblikk I den kampen hvor Roddy Piper, Ric Flair og Undertaker gjorde noe fantastisk. For Piper hatet Flair og fikk overtaket på Flair, og han kvelte Flair. Og Undertaker, vel, han hatet alle sammen, men kanskje spesielt Flair, så han satte også et kvelertak på Flair. Men Undertaker, han litt mer rettferdig på det der. Så han brukte den andre armen sin til å sette et kvelertak på Roddy Piper, mens Piper kvelte Flair. Og Piper, med overraskelse og vanskelig for å puste, ville likevel ikke slippe kvelertaket på Flair. Selv om han ble kvelt av alle mennesker, den steinkalde og råsterke store mannen Undertaker. Så det Piper gjorde for å ta igjen på Undertaker, var at han tok den andre armen sin, som han ikke holdt I kvelertak på Flair, for han ville ikke slippe kvelertaket på Flair, for han hatet Flair så hardt. Og han satte den rundt halsen på Undertaker. Så vi hadde begge to som samarbeidet om å kvele Ric Flair, samtidig som de prøvde å kvele hverandre, altså Undertaker og Roddy Piper. Jeg håper jeg greide å forklare det godt nok, men hvis dere ser kampen og ser det øyeblikket, så vil dere forstå det, og det er både et øyeblikk som er morsomt, men også et øyeblikk som i øyeblikket virker fullstendig realistisk, fordi Ric Flair var sånn en slesk og motbydelig person, og hadde virkelig tirret Roddy Piper i lang, lang tid. Må også si det at dette er kanskje den kampen hvor Bobby the Brain Heenan gjør sin beste kommentatorjobb noensinne. Så ja, Royal Rumble 1992, den er definitivt verdt å se. Det er etter min mening også verdt å se hele det pay-per-viewet, for det er et kjempekult pay-per-view. Nå har vi snakket om WWE, vi har snakket om WCW, og vi har hintet litt innom Norges Wrestlingforbund, og det at dette her gjøres i Norges Wrestlingforbund, og det gjøres årlig. Denne kampen med samme navn på pay-per-view, sier jeg, på showet, kommer årlig i Norges Wrestlingforbund på høsten som oppladning for vårt årlig største show, Power Slam. Og jeg har vært med på flere av disse kampene, og jeg må si det, at jeg synes WWE sin versjon har blitt mer og mer repetativ i det at de hele tiden gjør akkurat det jeg snakket om med at den nye mannen inn i ringen, han skal få et shine. Norges Wrestlingforbund har faktisk vært litt flinkere sånn sett til å gjøre kampen litt mer spennende i at det er ikke alle som kommer inn til ringen som får et shine. Og vi har en spesialregel her i landet, rett og slett fordi alle som har konkurrert i ringen i Norges Wrestlingforbund har mulighet til å delta i Kongen på Haugen. Det vil si at vi snakket om Mystiske Roy på forrige podcast. Plutselig kan Mystiske Roy melde seg på og delta i Kongen på Haugen-kampen. Det har han full rett til å gjøre, for han er en tidligere utøver i Norges Wrestlingforbund. Det er alt som skal til for å ha rett til å delta i Kongen på Haugen. Man kan nektes hvis det er grunnlag for å mistenke at vedkommende ikke er i fysisk stand, at dette kan være et for stort helseproblem for vedkommende. Men utenom det, så kan alle som har deltatt i en norsk wrestlingring for Norges Wrestlingforbund. Så det vil si, det kan komme inn utlendinger som har vært innom tidligere. Grizzly Olsen, som er konferansier, kan plutselig ta av seg konferansier vest og delta, noe som også har skjedd. Byron Lawless kan komme tilbake igjen, eller Grom Gravali, eller Noke, hvem enn, altså fra begynnelsen av forbundet, Steve Fowler kan komme tilbake igjen og delta i Kongen på Haugen, og dermed ha rett på en norgesmestertittelkamp. Norgesmestertittelen skal egentlig ikke kunne gå til noen som ikke er norsk statsborger, men dette er unntaket som bekrefter regelen. Dette gjør at Kongen på Haugen til stadighet en kjempespennende kamp, for man vet aldri hvem det som kommer ut. Publikum får ikke en liste over rekkefølgen på wrestlere som kommer ut. Det kan være hvem som helst som åpner, og hvem som helst som siste mann inn til ringen. Cody Rhodes, tidligere i år, vant WWE sin Royal Rumble, og han fikk den mest fordelaktige posisjonen i Rumble ved å komme ut som nummer 30. Siste mann ut har selvfølgelig en stor fordel. De to første, de må slåss gjennom hele kampen hvis de først skal vinne. Men begge deler har skjedd, og nå har det vært over 30 Royal Rumbler i WWE, som har gjort at det har vært jeg tror alle de forskjellige plassene representert med seier, men jeg kan ikke være helt sikker, fordi det noen plasser som har vært representert med mer enn en seier. Ja, ja. Jeg har ikke statistikken på dette her i hodet, men nummer 1 har vunnet, nummer 2 har vunnet, nummer 3 har vunnet, nummer 30 har vunnet, nummer 29 har vunnet. Jeg nesten helt sikker på at nummer 27 har vunnet, og selvfølgelig har folk som har kommet inn i midten av kampen også vunnet. Så det er forskjell på statistikken av hvilken plass som har vunnet flest ganger, men det noen få wrestlere som har vunnet mer enn én Royal Rumble. Sånn som jeg kommer på raskt i topplokket, så vant Steve Austin mer enn en Royal Rumble. Hulk Hogan vant et par stykker. Og jeg mener nå også at de to siste, at Cody Rhodes vant begge to. Stemmer det, Anders? Tok jeg Anders litt på senga her, så han finner frem resultatene mens vi snakker.
Jeg hadde muta meg. Ja, han utfordret jo Roman Reigns i begge to, så det må vel bety at han har vunnet begge de to siste Royal Rumble.
Siden WWE på nåværende tidspunkt har to verdensmestertitler, den ene av dem kaller dem vel Universal og den andre World, men uansett, altså det jo i realiteten to verdensmestertitler, så jo ikke det nødvendigvis tilfelle. Men jeg mener å huske at han vant både i år og i fjor. Jeg kan ta feil.
For listenherdene der ute, siden vi har podcastformatet, vi har den tida vi vil, så skal vi nå ta rekka, og jeg kan hoppe over 92, ja, siden den teases. 88, Hacksaw Jim Duggan, han kom inn som nummer 13. 89, Big John Studd kom inn som nummer 27. 1990, Hulk Hogan kom inn som 25. 91, Hulk Hogan kom inn som 24. 92, skal jeg ikke si hvem, men vedkommende kom inn som nummer 3. 93, Yokozuna kom inn som 97. 94, der hadde de jo Lex Luger som nummer 23 og Bret Hart som nummer 27. Hva synes du om den, Bjørn? Bare for å stoppe litt ved den, og Lex Luger og Bret Hart vant begge to.
Ja, jeg synes jo det ikke fungerte overhovedet, må jeg innrømme. Og de skulle lage det til en spennende sak. Hvem var det som egentlig vant, Lex Luger eller Bret Hart? Men fans var ikke fornøyd med den avgjørelsen, og det var ikke jeg som på det tidspunktet bare var fan. Jeg var ikke wrestler enda på det tidspunktet. Jeg var heller ikke fornøyd med det resultatet. Jeg var jo blodhard Bret Hart-fan, og synes Lex Luger var sinnssykt overvurdert. Jeg synes ikke Lex Luger var noe som helst utenom bare en tilnærmet bodybuilder, hadde en stor muskuløs kropp. Altså, han var jo heller ikke så vanvittig høy, så han hadde i all hovedsak egentlig bare en veldig muskuløs kropp. Og jeg synes ikke han var flink til å snakke for seg. Jeg synes ikke han var karismatisk. Jeg synes ikke han var flink til å wrestle. Jeg synes ikke han var flink på noe som helst annet enn å bygge muskler. Bret Hart derimot var flink på nesten alle områder, og på noen av dem så var han best i verden. Han min favorittwrestler gjennom tidene, og dermed så var jeg også veldig glad om Bret Hart skulle ha vunnet Royal Rumble det året, og misfornøyd med Lex Luger. Dette ledet til på WrestleMania 10 at begge to skulle få titelkamp, ikke rett etter hverandre, men den ene på midten av showet og den andre på slutten av showet, hvor det ryktes at det ble noen forandringer i hvem som skulle vinne hva, ble gjort dagen før WrestleMania, eller natten til WrestleMania, men i hvert fall så ledet dette her til at vi fikk en av de kuleste kampene i ikke bare WrestleMania-historien, men i verdenshistorien etter min mening, og at vi fikk den kuleste åpningskampen, som selvfølgelig var samme kamp, til en WrestleMania noensinne, nemlig Bret Hart mot Owen Hart. Fordi det ble bestemt at Lex Luger på midten av showet skulle wrestle mot Yokozuna om verdensmestertitelen, og så skulle vinneren av den kampen gå til å møte Bret Hart på slutten av showet. Men for at det ikke skulle bli urettferdig, sånn at den nye eller gamle mesteren, hvem enn som vant av Yokozuna og Lex Luger, kom til å være sliten etter å ha wrestlet en kamp, mens Bret Hart var helt fersk, så skulle Bret Hart også få en kamp på den WrestleManiaen tidligere, og det ble da valgt å sette ham opp mot hans egen bror, Owen Hart, i et opplegg som jeg synes var råkult. Helt fantastisk, og ikke bare var opplegget råkult, men matchen var fantastisk. Det spilte ingen rolle hvem det var som vant matchen, men Bret Hart kom til å ha en titelkamp mot mesteren på slutten av showet uansett. Og hvis dere ikke har sett Bret Hart mot Owen Hart, åpningskampen på WrestleMania 10, den er en av tidenes kamper og anbefales på det sterkeste. For det er kul wrestling det. De er ja, to av de beste noensinne, og i motsetning til Jimmy mot Jey Uso, som vi så var en bror mot bror kamp på WrestleMania nå nylig, som kanskje var den dårligste kampen på hele WrestleMania, så var dette her ja, det var en sånn kamp som man kan snakke om som kanskje en av, om ikke den sånn match of the decade typ kvalitet. Dette var match of the decade, vil si tiårets match. Det var helt fantastisk. Jeg elsket den matchen, så jeg kan jo ikke være misfornøyd med resultatet på den måten, rett og slett fordi jeg elsket å se den wrestling-matchen mellom Bret Hart og Owen Hart. Dette er også den WrestleMania hvor den berømte ladder-matchen mellom Shawn Michaels og Razor Ramon, altså Scott Hall, foregikk, som også er helt fantastisk. Men for mine øyne, for min smak, så var Bret Hart mot Owen Hart enda bedre. Og det ledet jo også videre til at Bret Hart og Owen Hart hadde en fantastisk cage match som main event på SummerSlam senere det samme året. Ja, i alle fall, det er noen mine meninger om hva det var som foregikk der, og selvfølgelig kunne de gjort Bret Hart mot Owen Hart på WrestleMania uten å ha hatt den avslutningen på Royal Rumble, de kunne funnet på en annen måte å gjøre og komme seg frem til samme resultat på, men i alle fall, her har man noe negativt som kritikkverdig etter min mening fra WWE, men man hadde også noe vanvittig positivt som fortjener skryt. Så da gir jeg og tar jeg med hvordan jeg ser virkeligheten og gjør det så rettferdig jeg bare kan.
For å ta videre gjennom lista så skal vi snart komme oss til ukas kamp i 95 så vant Shawn Michaels han gikk inn som nummer 1 i 96 så vant Shawn Michaels gikk inn som nummer 18 97 Steve Austin inn som nummer 5 98 Steve Austin inn som 24 99 Vince McMahon inn som nummer 2 Noen kommentarer på det Bjørn at Vince McMahon plutselig stikker av med titelen eller med seieren I Royal Rumble
Det var en dårlig avgjørelse, det. Det tror jeg de innså ganske hurtig også. Det var en sånn der tease-greie I forhold til det at han var den mest hatede personen I forbundet på det tidspunktet og hadde et rivaleri gående med Steve Austin, og så skulle alle tro at Steve Austin kom til å vinne Royal Rumble igjen, men så var det Vince McMahon som på ganske ugne måter plutselig... kom tilbake inn igjen I ringen og vant det hele, men jeg tror rett og slett ikke at publikum kjøpte den. Samtidig så var jo Steve Austin såpass populær på det tidspunktet, så de greide å rett og slett få publikum tilbake igjen ganske kjapt, bare ved at Steve Austin snakket litt grann inn I kamera og da var publikum med igjen fordi altså ved siden av det at Steve Austin var en fantastisk bra wrestler og hadde it-faktor som verden kanskje aldri hadde sett før så var han også vanvittig flink til å prate for seg man kan tenke på Dwayne The Rock Johnson som flink til å snakke for seg, selvfølgelig han fantastisk til å snakke for seg Men når det var improviserte promokamper mellom Dwayne Johnson og Steve Austin, så kom alltid Steve Austin på topp, fordi Steve Austin han var rett og slett så ram I kjeften på det tidspunktet. Han var kanskje det beste promoet WWE har hatt, Ikke fordi han var aller mest intrikat eller smart, men han fikk publikum til å føle det han sa. Og det betyr jo så mye å få følelsen med det en wrestler, en taler for den saks skyld, sier. CM Punk eller MJF kanskje enda smartere når det gjelder å formulere seg verbalt til mikrofonen, men Austin greide bare å røre ved følelsene til folk. Jeg tør si bedre enn noen andre noensinne hadde gjort. Mange som sikkert vil være uenige med meg der og si Piper, mange som sikkert vil si at det var Dusty Rhodes, som veldig kjent for å ha hatt fantastiske promoer. Men altså, må vi jo huske det at Steve Austin var den og ble den mest populære wrestleren I verden på det forrige tidspunktet hvor wrestling var superhot og da var det rett og slett på ryggen hans da var det ikke sånn at sånn som det nå hvor hele produktet det som selger det ikke Cody Rhodes alene eller Rhea Ripley alene for den saks skyld eller Det ikke én rygg, det mange rygger som bærer det akkurat nå. Og på den tiden også så var det jo mange bidragsytere. men det var helt tydelig en person som var den superpopulære, som virkelig fikk publikumsmassene til å engasjere seg enormt og kjøpe billetter og se på programmene, og det var Steve Austin. Etter hvert så ble det også mer og mer Dwayne Johnson, The Rock, Undertaker, og tidlig på her var det jo også til en viss grad Bret Hart og Shawn Michaels, men ingen av dem greide å løfte på den måten som Steve Austin gjorde. Kurt Angle kom opp på den tiden her, og dette var jo også tiden til Mick Foley, altså Mankind. Så mange gode bidragsytere, men én person som hevet seg over resten til å være superstjerne. Det er også en grunn til at tre WrestleManiaer ble main eventet. Kanskje det var to WrestleManiaer som ble main eventet, og den tredje bare var en kamp. Men uansett, på tre WrestleManiaer så hadde Stone Cold Steve Austin match mot The Rock Dwayne Johnson. Det var en grunn til det. Det var fordi dette var det største trekkplasteret WWE kunne levere.
For å kjøre gjennom videre på lista, skal vi se, trykker jeg der, skal vi se, 2000, The Rock kom inn som 24, 2001, Steve Austin kom inn som 27, 2002, Triple H inn som 22, 2003, Brock Lesnar kom inn som 29, 2004, en wrestler vi må snakke om en gang, men den skal vi tease til framover. Det blir kanskje, kan bli vår mest kontroversielle episode. Chris Benoit vant, kom inn som nummer 1. 2005, Batista, inn som 28. 2006, Rey Mysterio, inn som nummer 2. 07 var det Undertaker, kom inn som nummer 30. 2008, John Cena, inn som nummer 30. 2009, Randy Orton, nummer 8 kom han inn. 2010, Edge, nummer 29. 2011, Alberto Del Rio, inn som, det står 38. Har det vært en Royal Rumble som har vært så mange, eller er det en skrivefeil? Husker du det? 2011?
Skal vi se, 2011. Hva var spørsmålet, Anders?
Det står at han kom inn som nummer 38. Er det en skrivefeil? Nei, det var 40, 40, det var 40 wrestlere. Det var 40 wrestlere,
ja. 40 wrestlere, ja.
Da stemte det. Alberto Del Rio var i hvert fall vinneren av den. Ja, 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 det hadde jeg glemt. Skal vi se, nå nærmer vi oss slutten her. 2012, Sheamus inn som nummer 22. John Cena i 2013, han kom inn som nummer 19. 2014 var det Batista igjen, nummer 28. 2015, Roman Reigns. Han kom inn som nummer 19, 2016, Triple H kom inn som nummer 30, 2017, Randy Orton kom inn som 23, og 2018, det er jo både kvinner og menn, så i 2018 så vant Shinsuke Nakamura, kom inn som nummer 14, og Asuka vant kvinneversjonen, som kom inn som nummer 25. Så var det en Greatest Royal Rumble, det var Braun Strowman, kom inn som nummer 41. I 2019 så vant Seth Rollins inn som nummer 10, og Becky Lynch inn som nummer 28. I 2020, Charlotte Flair inn som nummer 17, og Drew McIntyre inn som nummer 16. I 2021, Bianca Belair inn som nummer 3, og Edge inn som nummer 1. 2022, Ronda Rousey inn som 28, og Brock Lesnar inn som nummer 30. I 23, Cody Rhodes inn som nummer 30, og Rhea Ripley inn som nummer 1. Og i 2024, Bayley inn som nummer 3, og Cody Rhodes inn som nummer 15. Og så litt statistikk. Stone Cold Steve Austin ser ut som har vunnet 3 ganger, og så er det 9 som har vunnet 2 ganger. Det er Hulk Hogan, Shawn Michaels, John Cena, Batista, Triple H, Randy Orton, Edge, Brock Lesnar og Cody Rhodes. Og så dette med tallene da, Bjørn, det siste vi tar fra den lista her. 5 har vunnet, skal vi se, ved å komme inn som nummer 30. 4 har vunnet ved å komme inn som nummer 1, 27 eller 28. 3 har vunnet ved å komme inn som nummer 3 eller 24. 2 har vunnet ved å komme inn som nummer 5, 19, 22, 23, 25 og 29. Og til slutt en altså man vinner med en gang. Ja. En gang ja, okay, ja disse plassene når de kommer inn har vunnet en gang. Nummer 5, nummer 8, nummer 10, nummer 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38 og 41. Så du har rett Bjørn, veldig mange av entriesene dekka. Det var mye info på kort tid.
til og med I de to rumblene hvor det var mer enn 30 stykker, nemlig den hvor det var 40 stykker, og den I som ble kalt Greatest Royal Rumble, som var I, var det et arabisk land, hvor det var, jeg mener å huske at det var 60 stykker, I den, jeg kan ta feil, det kan være at det bare var 50, men ja, det var litt av noen statistikker som du fremmet der, Anders, wow.
Deilig, vet du. Og det var 50 wrestlere I Greatest Royal Rumble. Men nå Bjørn, nå har vi snakket masse om Battle Royal og om Royal Rumble og kongen på heaven. Nå skal vi se en kongen. På heaven.
Ja, ikke sant? Og dette var før Norges Wrestlingforbund hadde gjort det til et årlig show. Dette var første gangen vi kalte den matchen Kongen på heaven. Jeg tror det var første gang vi gjorde den matchen til og med. Det var på et show som het Høyspenning. Og det var... ja, ganske spennende konsept for oss å prøve ut på det tidspunktet og vi var veldig fornøyd med resultatet så jeg deltar selvsagt I denne kampen men man har veldig mange norske wrestlere som deltar I denne kampen og vi skal løpende kommentere det vi kommer kanskje ikke til å navngi hver eneste wrestler som kommer inn til ringen men jeg har jo tittet på denne kampen igjen for ikke så forferdelig lenge siden og jeg synes at den var veldig kul og spennende å se på så forhåpentligvis så gir dette også våre seere en veldig kul seeropplevelse og forhåpentligvis så greier vi å kommentere den på en måte som superkul å høre på for lytterne våre der ute. Ja, skal vi si som ble sagt i Skomakergata en gang I tiden, Anders, vær klar etter du har sagt de tingene du pleier å si I forkant til å snurre film.
Det vi gjør her I Bjørn best at du går da inn I episodebeskrivelsen på episoden her, trykker på lenken der det står ukas kamp. Den tar deg til YouTube. Sett på pause, sett på 0 minutter og 00 sekunder, og skru ned lyden, den skal du få her I podcasten. Og så sier jeg tydelig fra når du skal starte kampen. Du klar, Bjørn?
Nei, jeg... rota meg bort I å synes at det var morsomt
med snurrfilm?
Ja.
Ja.
distraherte meg selv.
Åh, deilig.
ja. Sånn kan det vel gå.
Da regner jeg med at du har YouTube-en klar med kamp nummer 38, Kongen på Heaven 2007. Jeg sier 3, 2, 1, play, og på play så trykker du play. Da kjører vi på, det tid for å snurre film, som Bjørn sa. Vi sier 3, 2, 1, play.
Her ser vi Rasmus Haraldsen I god form, og vi hører straks musikken til den første wrestleren ut til ringen. Som dere da oppfatter, så det meg.
Norges Wrestlingsforbunds personal Jesus.
Ja, Her ser vi en liten Bjørns bastarder gjeng som chanter meg inn til ringen og noe jeg alltid satte stor pris på da de var en prominent fanklubb og første mann inn til kongen på haven jeg innser det at hvis jeg skal vare ut denne kampen her så blir det en utfordring på kondisjonen min.
Ja, for det må vel også være en utfordring, Bjørn, for du vet jo ikke hvor lang kampen blir.
Nei, gjør ikke det. Vet bare at den lang. Vet ikke hvor lang, men vi får jo sett meg mot en annen wrestler i kort tid i begynnelsen av kampen. Så dette en av de grunnene til at jeg valgte denne kampen til podcasten vår, samtidig som den passet så vanvittig godt med evne vi tok opp i dag. Så da får vi på en måte sett meg i hvert fall helt fra begynnelsen. Mm. Og mannen som kommer inn til ringen her, Isak Rein, en mann som uheldigvis gikk bort alt for tidlig i en bilulykke. Vi har snakket om han tidligere. Fantastisk ung mann, fantastisk ung wrestler. Var det var enormt trist da han gikk bort. Og vi ser han krabbe unna meg, fordi han hverken like stor eller like sterk som meg, og jeg har tatt fullstendig dominans fra første øyeblikk. Og denger løs på han med chops og kveler ham i hjørnet med foten min mot halsen hans. Så her har vi muligheten til å bare gå en mot en i kun kort tid, og det foregår fort og brutalt, og han setter et sleeper hold på meg mens han henger på ryggen min, men jeg konter med en diger sideslam og så en senton. Ja, som, du skulle si, Anders.
Ja, som wrestler i hodet på en wrestler for å vinne en kongen på heavenkamp eller Battle Royal det, og nå hører vi Bjørns bastarder heftig i bakgrunnen her. Vi skal bare ta pause og få høre dem. Hva den beste strategien? Det å på en måte denge de andre anførselstegn livløse, eller det å slite hverandre ut og så kaste hverandre repet? Hva den beste strategien?
Den beste strategien rett og slett det å få minst mulig og bli minst mulig utslitt. Om man har overtaket, så får man mindre juling. Om man har en ganske ekstrem camel clutch jeg hadde på den der.
Den var heftig, han fikk strukke seg.
Ja, man kan ikke. Og der treffer han meg i nøttene. Men man kan ikke vinne på submission, så om han gir seg spiller ingen rolle. Og her kommer Tusseladden inn til ringen og får instruks av Isak om å angripe meg. Tusseladden var en figur som fulgte Grongutten eller Grong Gravali i alt, og på en måte ble litt fornedret av Gravali, fordi Gravali på det tidspunktet var ganske så slem, og han ville lære av den fantastiske Gravali, så han var villig til å ta imot det å ikke bli satt pris på. Men han får juling og ruller ut under bunnrepet, og som tidligere nevnt, da blir man ikke eliminert. Jeg får et fantastisk superkick fra Isak rett i hakespissen, og der prøver han å få hjelp fra de andre for å få meg ut. Samtidig så ser vi Rosé løpe inn til ringen. Det jo en wrestler som det ganske lenge siden vi har sett I Norges Wrestling Forbund. Den rosa kledde wrestleren som jeg tror vi kommer til å se en kamp med mot meg på et senere tidspunkt.
Hva var tanken bak gimmicken der?
Vel, det var det å ha en wrestler som var stolt homofil, men samtidig spilte på homofobi. Og hvor drittsekkene som møtte han kunne da fort være homofobe overfor han. Uheldigvis så var det ikke så veldig mange som turte å spille på det å være homofobe, fordi de var litt redd for at publikum kom til å oppfatte den personlig også som homofobe. Men I en senere kamp så kommer vi til å se meg mot han, hvor jeg spiller homofob. Så det en kamp å glede seg til. Og et brutalt lyskestrekk fra meg på Isak. Her ser vi fremdeles ikke veldig redd for at folk faller, for det fremdeles såpass få I ringen. Men nå begynner det å fylle seg opp, nå når Geist også kommer inn I ringen. Og man ser hvor god striker Geist og jeg følger opp med fine avalansjer. Og her ser jeg Isak I posisjon, så da griper jeg øyeblikket og avalansjer han også. Og for de som tror at alt dette her, det planlagt nøye på forhånd, så tar de fullstendig feil.
Ja, for det tenkte jeg på, Bjørn, det tenkte jeg på at det jo ikke muligheten, dere har jo ikke samme muligheten til å planlegge den kampen der som for eksempel det WWE antageligvis har.
Nei, og altså når det gjelder WWE også, det lar seg rett og slett bare ikke gjøre å detaljeplanlegge en sånn kamp. Det mer enn vanskelig nok hvis man har en 1-mot-1 kamp som skal vare en liten stund. Mens en kamp sånn som dette her, glem det. Det går ikke. Det ikke sjans. Vi har sett noen kamper I WWE som har vært detaljplanet, og sånn sett vært veldig nydelige også. Jeg kommer på Ronda Rousey og Kurt Angle mot Triple H og Stephanie McMahon. Som ingen skulle tro at kom på det tidspunktet til å være en fantastisk match, men det var det. Fordi den var detaljplanlagt og nøye gjennomøvd. Det har kommet frem I etterkant. Mens fikk vi en eliminasjon der? Var det noen som gikk ut, som ble kastet ut? Det kan være.
Det kan se sånn ut.
Ja.
Vart. Fall der. Nei, jeg synes jeg Rose redda seg, ser det ut som.
Ja, Rose reddet seg.
Ja. Og han kommer inn igjen. Ja, nå må du hjelpe meg med navnet, Bjørn. Gul bukse, hvem det?
Gul buksemønster. Ja, nei, vi nevner ikke han.
Nei, ikke sant?
Han har bedt om å ikke bli nevnt.
Ja, så, da følger vi ja. Det. Men du, da spør jeg om noe helt annet, Bjørn. Sensuelle Rose eller Rosé gikk I stad opp på repet, nesten opp på topprepet, eller I hvert fall å stikke opp. Det noe man sjelden ser, for det ikke så lurt I en Royal Rumble-kamp, eller Kong på Heaven.
Absolutt ikke. Kanskje han ville vise at Rosé gjorde litt sånn dumdristige ting, eller kanskje han rett og slett bare ikke tenkte over det der og da I øyeblikket. Men det stemmer. Det ikke en smart strategi I denne typen kamp å gå opp på topprepet. Og her ser vi mystiske Roy, som vi fikk med oss I kamp mot meg I forrige episode av Bjørn best. Og her gjør han vei I vellinga for seg, før Rosé ga han en bodyslam.
Nå begynner det å fylle seg opp, Bjørn.
Nå begynner det å fylle seg opp. Nå burde gutta begynne å bli forsiktige med å kaste hverandre rundt inni der. Man så også det at jeg passet meg litt fordi de gjorde ting I midten av ringen, og så leverte Geist Isak til meg, så jeg kunne dropkick han. Og så ga jeg tommeren opp til Geist, og sparket han I etterkamp.
Og der Tusseladden, han eliminert det, Tusseladden, ja.
Ja, Tusseladden eliminert.
Ja.
Og Geist tar tilbake overtaket på meg, og her vi delt inn I tre. To og to kjemper. Sånn blir det jo veldig ofte, men I korte perioder, at det to og to som kjemper. Og her ser vi faren
I
at man ikke enda I forbundet vant nok og klar over det at man skal være forsiktig med å og bumpe hverandre midt I ringen under en sånn kamp. Kvele litt på Geist, og vi har faktisk samme indelingen av wrestlere som banker hverandre opp I ringen på nåværende tidspunkt som de hadde I stad. Men var det ikke en til som var på vei inn da?
Jo, det Garm selvfølgelig. Mm.
Og han går rett på meg. Min gode gamle venn. Ja, ja. Gamle venner slåss best.
Du, en ting jeg tenkte på da vi hadde praten tidligere I episoden, Bjørn, sånn som I Royal Rumble på, altså på WWE, så kan du tydelig se at om man også trekker bort hjørnene for å flytte, altså ikke for å ta fokuset til de som kommer inn eller de som kjører ting midt I ringen. Og vi har også snakket om ladder matcher før, at på en ladder match på TV så ser det greit ut at folk ligger strødd utenfor ringen, men ser du det live så ser det rart ut. Hvordan det I en kamp som dette her? Her kan man vel ikke legge seg så mye bort I hjørnet og bare holde hverandre? Du må jo holde det I gang på et vis.
Det gjøres veldig mye, selv om jeg helt enig at man ikke burde gjøre det. Man burde være in action til stadighet. Og jeg synes man ser det I denne kampen her, at det action til stadighet. Men ja, det veldig mange som tror på et eller annet tidspunkt at det blir ikke lagt merke til hva det de gjør. Så de hviler ofte I grep og låsninger I hjørnene. Der forsvant han,
ja. Ja, og så kom kaptein Knoke inn.
Ja, kaptein Knoke. Da har vi begge superheltene I ringen. Og der har vi Garm og Geist, som også et tagteam på dette tidspunktet. Og et forsøk på å eliminere meg, samtidig som Rosé ga en overraskende styrkeprøve ved å standing suplexe Mystisk Roy. Jeg greier å kjempe meg ut av det å bli forsøkt eliminert av de to, og banker opp begge to. Og der kom vel jeg I veien for et eller annet. Men sånn det bare. Man kan ikke forvente at det ikke kommer folk I veien når det så mye som foregår I ringen. Og jeg tar midten av ringen mens de andre holder på sidene og prøver å suplexe Knoke. Og så vi en eliminasjon som foregikk, og der kommer Daniel Sebastian inn og angriper meg umiddelbart. Jeg veldig mye favoritten til folk å prøve å angripe når de på sitt friskeste. Men det straffer seg.
Og det var Rosé som ble eliminert.
Rosé ble eliminert, ja.
Og nå Daniel Sebastian inne.
Nå Daniel Sebastian inne. Han har ikke fått av seg jakka engang. Han var så opptatt av å bruke øyeblikket der jeg var nede til å angripe meg, så han rakk ikke ta av seg jakka. Før julingen var løs, og jeg denger løs på min kompis, og Daniel Sebastian denger løs på Isak Grein, som I og for seg var hans beste venn. Der eliminerer jeg Geist!
Ja.
Så det var vel første eliminasjonen jeg foretok. Skal ikke si at det nødvendigvis blir fler, men... det er kult og litt status å eliminere folk I disse kampene også. Og prøver igjen på å bruke muligheten til å avlansje noen, men Daniel Sebastian kommer seg unna. Jeg rekker derimot å sette bremsene på, og så sparker han, setter han inn I, sender han inn I repene. Ved en ren tilfeldighet så kommer han inn I repene på samme tid som Mystiske Roy, og der tror jeg Mystiske Roy greide å eliminere Isak. Jeg lurer på om ikke begge ble eliminert. Mystiske Roy kanskje falt ut over topprepet samtidig som han eliminerte Isak.
Hvem kommer nå?
Det Falk Olsen. I slekt med Grizzly Olsen, men han hadde på dette tidspunktet snudd ryggen sin til Grizzly Olsen og gått med Garm Støylen. Så han del av Hirden sammen med Garm Støylen og Geist. Og han går også selvfølgelig helt fra begynnelsen av løs på meg. Jeg gir ham en back suplex, og før jeg rekker å gjøre noe som helst mer med ham, så angripes jeg av Garm. Men der har vi Daniel Sebastian som går løs på Falk. Falk var en vanvittig flink wrestler og en råbra flyver. Da han fant seg selv I ringen, det tok litt tid for han, men da han virkelig fant sin måte å være på, da ble han, han ble kongebra. Og prøver å få knoke over topprepet, og det var kanskje litt fåfengt helt frem til Garm kom og hjalp ham. Her har vi Victor Dahle på vei inn til ringen. Victor Dahle tagteampartneren til Isak Rein. Han får ikke samarbeidet med tagteampartneren sin, men til sammen de fremtiden på dette tidspunktet her.
Du, for å ta en liten vareopptelling her nå, nå det Bjørn Sem, det Garm Støylen, det Falk Olsen, det Daniel Sebastian, og så det kaptein Knoke, og så det partneren til, og så det Victor Dahle. Oi, den var fin, den var fin.
Ja, ja ikke sant? Garm dropkicket ryggen til Falk etter jeg hadde stoppet Falk I luften, så sånn at Falk kunne lande oppå meg. En smart tagteam-manøver som så vant. Og Falk prøver å gi meg en ørefikk, så jeg gir ham en tilbake igjen og viser hvordan de virkelig store, sterke gutta kan gi en ørefikk som betyr noe. Og der flyr Falk, men Falk flink, og Falk fanger seg I repene og får seg ut av ringen, hvor han kan få seg en pust I bakken.
Det var under, sier Falk, ja.
Ja, ser vi at han ganske medtatt av det som har skjedd I ringen. Og jeg prøver å bytte ut Daniel Sebastian, som jeg tror kom over topprettet ja. I forkant av det, for da ja. Ellers ville det ikke vært logisk at jeg prøvde å bytte ham ut. Og Gravali kommer inn, og han angriper umiddelbart meg selvfølgelig, for det det alle gjør når de kommer inn til ringen, de angriper meg. Og han gjør en veldig effektiv jobb av det også, men hev med imponerende strikes, og et kne som får meg til å sjangle på sjangle stående.
Nå henger kaptein Knoke seg fast på siden, ser det som. Det Falk. Hva skjer med han? Skal vi se.
Ja, det ser vi ikke, for vi ser bare at Grom Gravali angriper meg.
Men han har ikke sagt noe. Nei, der henger han fortsatt, så da han fortsatt med. Og så det også en kamp der både en kamp for å få ut både Falk og kaptein Knoke akkurat nå.
Ja. Det jo sånn. Det jo sånn at jeg kaotisk og Knoke holder igjen med en fot I bunnrepet og en hånd. Det ganske imponerende. Dette en stor og tung mann. Og Garm nekter å gi seg på å få Knoke. Og der ser det ut som Daniel Sebastian forsvant.
Og der.
Ja, Her kommer Grizzly Olsen, og hvem angriper Grizzly Olsen? Og selvsagt så angriper meg!
Skal vi se, ny vareopptelling. Grizzly Olsen, Gromguten, Bjørn, Sam, Falk, Victor Dahle og... Garm Støylen han uten? Nei, der var han. Jeg tror jeg ser den I kroken der. Da også Garm Støylen med, ja.
Ja, og et sjeldent samarbeid mellom Garm Støylen og Grom Gravali og Grizzly Olsen for å få ut meg. De kranglet jo for det meste mellom hverandre også, men de kunne forenes om å få meg av gårde. I alle fall kortvarig frem til Garm gikk løs på Grizzly. Jeg krabber til hjørnet, fordi nå har jeg fått så mye juling, så nå det på tide å prøve å finne seg et eller annet sted hvor ingen andre mens Gravali og Garm, de har funnet et øyeblikk å samarbeide, og banker ja, det ene og det andre ut av Grizzly, som nettopp har blitt matet, kan vi se på t-skjorten hans. Og jeg bestemmer meg for å bli med på samarbeidet om å få Grizzly ut av ringen. For som jeg sa, det å få ut de tyngste en stor fordel. Nå har vi mange store menn igjen I ringen. De største har vel rett og slett ikke blitt eliminert ennå. Ja, vi har Grizzly, vi har Garm, vi har Gravali og vi har meg. Dette alle veldig store menn. Falk høy, men han ikke enormt tung. Det derimot Grizzly, jeg, Gravali og Garm. Og stakkars lille Victor blir satt I et hardt chinlock midt I ringen av meg. Og de to, de... en sunset flip inn I ringen for å komme seg ut av den klemma fra Falk. Jeg sa han en flink flyver, og han... det øyeblikket han fant seg selv, var det øyeblikket hvor han begynte å gi faen og bli brutal. Og Grizzly Olsen setter opp. Men Falk prøver å få Grizzly ut, og Grizzly dukker ned. Han backdropper Falk ut over topprepet og ned på gulvet, og Falk eliminert.
Det kan se ut som at Grizzly var siste vresjer inn, for nå det en stund siden det har kommet inn noen.
Ja, det stemmer. Jeg tror det stemmer. Jeg tror Grizzly var siste mann inn I ringen, og her har det ikke vært strategisk nok samarbeid fra de mindre wrestlerne til å jobbe sammen om å få ut de største trusserne, og det vil si at de fire store mennene I Rumble igjen I ringen. Og jeg setter opp til Bjørns balleskalle, som I de fleste matcher fullstendig ulovlig, men I en Royal Rumble og en Battle Royale det ingen diskvalifikasjon. Og for en gang skyld, Grizzly og jeg, vi samarbeider faktisk. Og han sier, etter å ha landet på Victor Dahle, ber meg kaste Victor Dahle ut av ringen, og det gjennomfører jeg. Nå det fire mann igjen. Det var det jeg snakket om litt tidligere. Final four, hver tar sitt hjørne og titter litt over situasjonen.
Bastardene roper Bjørn best, og vi har da Grizzly Olsen, Garm Støylen det vel, det Gromguten og Bjørn Sem. Blir ikke det det siste? Jo, det riktig, da svarer jeg riktig.
Alle de fire største I ringen, og Grizzly en massive power slam. Helt fantastisk utført, må jeg si, der jeg vet at smerten den var stor. Og han setter opp for å lande med ræva på meg også, men et samarbeid mellom Garm og Gravali, da overrasker han bakfra og sender han ut av ringen. Da det tre mann igjen I ringen, og Garm og Gravali, de har funnet en allianse og skal samarbeide om å få ut den største mannen, og jeg tør til og med påstå den største trusselen, selv om jeg var med fra aller første. Jeg var første mann inn til ringen, så jeg burde også være den aller mest slitne wrestleren på dette tidspunktet. Vi ser smerten i ansiktet mitt etter mengder med juling, men også disse fra både Garm og Grom. Garm og Grom, de burde jo nesten vært et tagteam på et eller annet tidspunkt, men kan huske at de har vært et tagteam. Her samarbeider de i hvert fall ekstremt godt. Og der er det på tide for dem å greie å få eliminert meg. Men Garm gjør sånn. Han skal ikke stole på Garm. Han tar igjen, eller tar igjen, sier jeg. Han snur seg og benytter muligheten til å angripe Gravali. Og når Gravali setter fart, så kaster Garm seg ned og trekker ned topprepet, sånn at farten den fører Grom Gravali ut over topprepet og ned på gulvet utenfor. Og Grom Gravali er eliminert. Det er Bjørn Sem og Garm Støylen igjen i ringen. En mot en, gamle venner og til tider også bitre fiender. Ja. Garm har tenkt til å sette opp og slå meg og forventer at jeg bare står der og tar det imot. Og så spytter han mot meg, som gjør at jeg gir ham en forearm, og han gir meg en forearm. Og de blir hardere og hardere og hardere, og der svarer han med et spark. Og det henger meg over topprepet, men han bruker ikke øyeblikket for å prøve å eliminere meg, og jeg svarer med mitt eget spark. Og hvis han trodde at han kunne sparke hardt, hvor jeg vet at han kan, så kan jeg sparke enda hardere. Så jeg legger han i kanvasen med en løpende big boot, og nå tenker jeg, nå er det på tide å eliminere Garm Støylen. Nå har jeg han. Jeg tenker å gjøre en suplex på han først, faktisk. For det, ja, jeg vet ikke helt hvorfor jeg ikke tenkte å eliminere han, men i stedet for å gi han en suplex. Men slik var det i øyeblikket. Og i øyeblikket, ja, altså akkurat nå, så sitter vi og analyserer alt sammen. Men det er noe med følelsen av det med øyeblikket, og der gjør Garm Støylen det samme som Isak Rein gjorde tidligere i kampen. Han benyttet øyeblikket, og han sparket meg i nøttene og prøver å eliminere meg. Får meg halvveis over topprepet, og jeg gjør alt jeg kan for å stå imot og virkelig vender og trekker for å holde mesteparten av vekten min på innsiden. Jeg har festet beinet mitt rundt på innsiden av beina hans, sånn at han ikke kan få veltet vekten min over topprepet, og så setter han meg opp for å clothesline meg over. Men jeg er for tung. Jeg har fått hovedtyngden min under topprepet, og han må få den over. Jeg svarer han med å løpe på han med en clothesline og setter han opp for Bjørns balleskalle. Og der ligger han i enorm smerte. Jeg er sinnssykt sliten i dette øyeblikket, men øyner seier. Og med smerten han fikk fra Bjørns balleskalle og hele kampen, så var det alt Garm kunne ta imot. Og jeg står igjen som vinneren. Første mann inn, siste mann ut. Bjørn er best.
Og det du skal da, det du nå har vunnet, er en sjanse mot Erik Isaksen om tittelen.
Ja. Erik Isaksen og jeg, vi hadde mengder med kule og spennende kamper mot hverandre. Vi har sett et par av dem i tidligere episoder i Bjørn er best. Tidligere episoder av Bjørn er best. Og vi kommer til å se hvertfall en, om ikke flere, gående fremover også.
Jeg kommer til å være utfordreren til Big John 5. mai, ikke du. Isaksen, du har bare 3 å vente deg for show i kveld. Bjørn er best! Isaksen, jeg er Bjørn.
Ja.
Korrigering, du skal møte Isaksen, og så finne ut hvem som skal møte Big John.
Ja, det var sånn det var. Ja. Riktig. Og den, den kampen, jeg husker ikke om det var jeg eller Isaksen som vant den muligheten, men etter hvert så blir det en tippekamp mellom meg og Big John. Det ble faktisk 3 stykker, og minst en av dem kommer vi til å se i denne podcasten løpende fremover. Den er så bra, etter min mening i hvert fall, at vi sparer den til en av våre spesialepisoder i fremtiden. Jeg tør si at dette er den så vidt lengste kampen som vi kommer til å se i podcasten vår. Men jeg synes den var så passende utifra emnet som vi snakket om i dag. Så ja, synes du det var en kul kongen på haven å se, Anders?
Det var kjempegøy. Jeg storkoset meg å se denne kampen her sammen med deg, Bjørn, og kommentere oss gjennom den. All action, all spenning, og jeg håper også at lytterne koset seg med denne kampen. Nå nærmer vi oss slutten, Bjørn. I dag så har vi hatt en kongen på heaven, eller Royal Rumble, eller Battle Royale spesial. Lært masse om hvordan denne kampen her fungerer, og vet du hva, vi jo to pedagoger, Bjørn, så har vi også vist hvordan en sånn kamp fungerer. Sånn skal det være når man søker kunnskap hos Bjørn Sem. Da er slutten av en episode dette her også. Nå plutselig så kommer jeg på at jeg skal jo gi deg et tema. Så i dag så vil jeg at du skal utfordre wrestlingverden til å gå etter din HEW World Championship.
Ladies and gentlemen, this is your HEW World Champion speaking. My name is the Norwegian Viking Bjørn Sem. I am from Norway, but I will go anywhere in the world to defend my HEW world title. So anyone from anywhere, just pay the bills. Pay for my flight, pay my expenses, pay for me to wrestle for you. I'll do all the negotiations with HEW to put my world title on the line in your country, whoever you are. If it's Roman Reigns, if it's Cody Rhodes, if it's Kenny Omega, I don't care. I don't care what company you represent. I don't care where in the world, if it's Japan, I've been there, I've wrestled there before. If it's South America, hey, I'm still undefeated over there. If it's Soviet Union, well, wait till the war is over. But anywhere I go in the world, HEW is confident that I will retain the title. So I'll put it up against anyone, anyone who is a professional wrestler, because I don't want to kill anyone out there. I want you to be able to take all the punishment that's in store for you when you go against the modern day Viking, Bjørn Sem.
Og mitt navn Anders Holstad Lilleng, og vi prekas.